hyvää iltaa Radio Morenin kuulijat. Tämä on Totuusradio. Minä olen Lasse. Lisäkseni Totuusradion studiossa Tiina, Lauri ja Mikko. Mikko ja Lauri muuten, voitte laittaa ihan aavistuksen lähemmäksi suuta mikrofonajanne, kiitokset. Tästä kyseessä on siis Totuusradio otsikolla Miten taistella ilmastonmuutosta vastaan. Olemme jo reilun tunnin käsitelleet teemaa. Äsken kuulimme musiikkia AMPM-program-tekijältä. Biisin nimi oli Potamoi. Ja tämänpäiväiset 3 biisiä, jotka kuulemme, tämä oli siis niistä toinen, on valikoitu kumo.info-sivustolta, jossa Joonas Aleksi, tamperelainen DJ, kuratoi tällaista biisien sarjaa jokaisen kerran viikossa julkaisun ohella. Kumo.infossa kuulemme Joonas Aleksin valikoimaa musiikkia. Mutta siis, yritämme uskaltautua vielä toiseksi vajaaksi tunniksi kysymyksen äärelle, siis kysymyksen, miten taistella ilmastonmuutosta vastaan, mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys, miten pelastamme maailman ja miten olemme lamaantumatta ilmastonmuutoksen kysymyksen ja muiden polttavien kysymysten äärellä. Ensimmäisen tunnin aikana käsittelimme pääasiassa Laurin väitöskirja, tai käytettiin sitä ainakin jonkinlaisena ponnahduslautana keskustelulle. Toisen tunnin aikana saamme mahdollisesti puhelinyhteyden Helsinkiin Hanna Nikkaseen, jonka kanssa puhumme ilmastonmuutosjournalismista. Ennen tätä, Mikko, sä olet ilmastonmuutosjournalismin, jos näin voi sanoa, tai ilmastonmuutosta käsittelevän journalismin tekijä. Ja tämä ei ole Suomessa käsittääkseni mitenkään superyleistä vielä tänä päivänä. Miten näin yleisesti ottaen kuvailisit sitä, mitä sä olet käytännössä tehnyt?
Niin siis, mä oon tiedetoimittaja, työskentelen Helsingin yliopiston tiedelehdessä yliopistossa. Ja mä oon kiinnostunut aiheesta. Ja oon kiinnostunut aiheesta tietysti niin kuin aika silleen monitieteisesti, että niin kuin jossain kohtaa joitakin vuosia sitten aloin kirjoittaa jonkin verran juttuja, niin kuin luonnontieteellisiä juttuja ilmastonmuutostutkimuksesta, jota Helsingin yliopistossa tehdään paljon. Ja sitä kautta niin kuin sit, kun oma tausta on humanistisilla aloilla, niin sitten jotenkin halusi tuoda siihen sellaista, että muita näkökulmia, mielellään aina niin kuin yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia niihin kysymyksiin, ja sitten ylipäätään niin kuin sitä on, niin kuin, siitä on tullut semmoinen aika kantava teema, että sitten niin kuin ajaudun kirjoittamaan tai ihan niin kuin hakeudun kirjoittamaan tutkimuksista, jotka liittyy tähän asiaan tai sitten niin kuin maailmassa olevista asioista kyselemään tutkijoilta. Että nämä kaksi niin kuin, siis mä jotenkin ajattelen sillä lailla, että niinku tiedetoimittajan hommahan on niinku seurailla just asioita, jotka on niinku tärkeitä, ja sitten koittaa tehdä niistä jotenkin kiinnostavia. Sehän se on niinku noin pääpiirteissään, että
kyllä.
Et niinku se sillä lailla mä niinku näen sen, että mitä mä teen. Ja sitten jotenkin mä olen tämän tieteellisen todistusaineiston edessä olen vakuuttunut, että ilmastonmuutoskysymys on aika tärkeä. Että se on planetaarinen hätätila. Niin se on varmaan se niin kuin syy, minkä takia niistä aiheista, siitä tutkimuksesta niin kuin paljon kirjoittaa. Ja koittaa pitää sitä näkökulmaa.
Se näkökulmaa on myös sellainen niin tiedeaihe, että sen kanssa ei niin kuin tarvitse himmailla sen takia, että se on niin vakuuttavasti niin kuin totta.
Joo,
koska kyllä. Usein tiedeaiheet on sellaisia, että niitä on pakko jossain määrin vähän pyöritellä.
Totta kai.
Ei voi väittää sillä niin kuin selkeästi jotain välttämättä aina, että se ei ole niin kuin hyvää tiedejournalismia, mutta ilmastonmuutoksesta voi tehdä tiedejournalismia sellaista, joka on niin kuin myös niin kuin tykittelevää.
Joo, ja sitten niin kuin, jotkut semmoiset niin kuin sukupuuttokysymykset ja muut tällaiset, niin nehän on toki niin kuin semmoisia, että niistä saa aika raflaavaa.
Ja ne on materiaalisia tietysti faktoja.
Kyllä, joo. Mutta siis sitten tietysti niin kuin, kyllä on niin kuin jossain ilmastonmuutoskeskustelussa tietysti niin kuin, jotenkin silleen, no faktat nyt on varmasti niinku tärkein asia, että ne on niinku jotenkin kunnossa. Mutta nyt Tiina, kun puhuit aikaisemmin, otit ilmastopakolaisuuden esiin, niin se on mun mielestä, niinku, sehän on tosi kiinnostava kysymys, koska siis ilmastonmuutos tämmöisenä niinku keissinä. En ole sitä niinku itse ihan hirveästi käsitellyt, jotain niinku haastatteluja tehnyt ja juttuja lukenut, mutta niinku, ajatuksena se, että miten me määritellään, että esimerkiksi joku, nämähän on niinku hankalia kysymyksiä niinku journalismin näkökulmasta, että miten joku Syyriassa tuossa noin 2000-luvun alkupuolella on ollut pitkä syvä kuivuus, joka nyt itse asiassa osoittautui, että se oli pahin kuivuus, oliko se 1600 vuoteen ainakin sillä alueella, että miten se, siitä on niinku ihan hyviä papereita, että se ei tietysti niinku laukassu Syyrian sisällissota, mutta sen johdosta maaseudulta paljon ihmisiä muutti kaupunkeihin, olivat menettäneet elinkeinonsa, ja se oli yhtenä tekijänä siinä. Mutta sitten niinku se, että niinku onko tämä niinku ilmastopakolaisuuden, tai se antaa niinku meille vinkkejä, että minkälaisia asioita ilmastopakolaisuus on. Toinen hyvä esimerkki ilmastopakolaisuudesta on Alaskasta. Siellä on siellä Pohjoisen jäämeren rannoilla kyliä, jotka on romahtamaisillaan mereen.
Ja kuka, ne on kuitenkin niin kuin länsimaisia ihmisiä.
Niin, kuka ne, tai siis toki alkuperäiskansoihin
kuuluvia. Mutta elää kuitenkin niin länsimaista elämää, ehkä suunnilleen.
Joo, siis no köyhästi, mutta niin kuin niin kuitenkin periaatteessa. Ja kukaan ei muuta pois. Ja mä luulen, että siinä on just niin kuin se tämä niin kuin pakolaisuuskeskustelu ylipäätään, että eihän niin kuin Herran Jumala jengi jätä kotiansa ihan niin kuin tosta vaan. Ja tästä niin kuin niin kuin ilmastopakolaisuus on niin kuin kysymyksenä, että eihän se nyt tietenkään ole sellainen asia, että, niin kuin, että jos meillä niin kuin ilmasto lämpenee, niin se ajaa ihmiset pois kodistaan, niin kuin ellei niin tiedättekö mitä tarkoitan, vaan jos se ajaa, on yhtenä ajajana siihen, että yhteiskunnat alkaa romahtaa, niin siitähän on kysymys ilmastopakolaisuudessa. Ja se ei ole mitenkään helppo näyttää, se ei ole helppo osoittaa. Sitten niin kuin, tästähän nyt, niin kuin, no se on tietysti vähän naivia sanoa, että joo, että, no, mutta mistä me tiedetään, että tämä kuivuus tai tämä tulva tai tämä myrsky oli niin kuin ilmastonmuutoksen aiheuttama, koska niin kuin me tiedetään kuitenkin se, että meidän ihmiskunnan vaikutus ilmastoon on niin suuri, että ilmasto on muuttunut ja itse asiassa muuttunut hyvinkin semmoisella tavalla, mitä ollaan ennakoitu sen muuttuvan, että tämmöiset ääri-ilmiöt lisääntyy. Eli siis niin kuin se on yksittäisten kysymysten kohdalla, tai niin kuin tämmöisten tapahtumien kohdalla, se on tietysti jotenkin vähän semmoista niin kuin hiusten halkomista keskustella tässä, mutta niin kuin joku sitten niin kuin silti näin sen ongelmallisena niin kuin sanoa niin kuin osoittaa niin kuin jotain ilmastopakolaisuutta, että toki niin kuin jos niin kuin hima sortuu mereen niin kuin merenpinnan nousun ja eroosion takia, niin kyllä se varmaan on ilmastopakolaisuutta tavallaan, mutta niin kuin se on hankala termi esimerkiksi tässä, ja siitä on mun mielestä niin kuin ihan hyvä, se on kuitenkin, niin kuin, sitä tehdään tutkimusta, sitä keskustellaan paljon myös tiedemaailmassa, ja se on niin kuin jotenkin tärkeää tuoda niin kuin semmoista, niin kuin, koska tämmöisiä asioita ei kannata kuitenkaan käyttää liian helposti, liian tykittelevästi, koska sitten siinä saattaa niin kuin joutua kuitenkin tai näyttää huono. Tai siis sillä että se ei välttämättä pidä paikkaansa.
Niin, siis, että jos niin väittää niin kuin ilmastopakolaisuudeksi jotain, mikä sitä ei ole, niin sitten kun sitä tosiasiassa on, niin sitten se ehkä ei ole enää hyvä juttu, jos niin, siitä on siis niin kerran tehty joku uutisankka.
Niin, siis niin kuin sillä että niin kuin, että joo, ilmastonmuutos on valtava kysymys ja sitten tiedetään paljon, mutta niin kuin silti senkin kohdalla niin kuin pitää just olla niin kuin sellainen, koittaa sellainen jäitä hattuun meininki, että niin kuin puhutaan niistä asioista, mitkä liittyy siihen.
Tuossahan sama tuota, ongelma, mistä on aikaisemmin puhuttu liittyen näiden säiden ääri-ilmiöihin, niin kuin nyt vaikka hurrikaani Katrina, että niistä nyt ei voi sanoa, että ne johtuu ikään kuin pelkästään ilmastonmuutoksesta, mutta selvästi niin kuin ilmastonmuutos on vaikuttava tekijä ja että sitten tässä nyt sitten voidaan niin kuin miettiä, että okei, jos meillä ei olisi ilmastonmuutosta, niin olisiko tapahtunut juuri tätä hurrikaania juuri tässä paikassa vai ei, mutta on selvää, että ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin säiden ilmiöihin, mitä nyt tapahtuu jollain tavalla. Ja ehkä niin kuin toi Syyria-esimerkki on myös hyvä kiinnostava siitä, että olisiko nyt tullut just ne pakolaiset just niihin paikkoihin ilman ilmastonmuutosta, no luultavasti ei, koska jos meillä ei olisi ilmastonmuutosta, niin sitten historian olisi muutenkin pitänyt mennä aika toisella tavalla, eikä todennäköisesti esimerkiksi olisi Syyrian valtiota, niin, koska ei olisi tapahtunut teollistumista sillä tavalla, kun se nyt tapahtui, ja ei olisi ollut imperialismia samalla tavalla ja näin poispäin. Mutta mietin tuossa ihan sellainen konkreettisena juttuna tuli mieleen, että ja liittyy myös tähän tykittelyyn, että oli kiinnostavaa, että puhut niin kuin sanoit, että se on planeetaarinen hätätila, ja usein kuitenkin ilmastonmuutoksesta puhutaan, että se on ongelma. Mm. Ja että mitä niin kuin näihin sanavalintoihin ihan liittyy. Journalistissa työssä ja muutenkin, että on vaikea, voidaan hyvin sanoa, että tämä on tosi kiinnostava ongelma, että pohdiskellaanpa sitä ja olisi vaikeaa, että onpa sitä aika kiinnostava hätätila tässä.
Siis mä usein tutkijoilta, joita haastattelen, niin kysyn silleen niin kuin after recordina, että miten he pärjää tämän asian kanssa, siis ilmastotutkijoiden kanssa. Ja tosi monet ilmastotutkijat on sitä mieltä, että he pärjää tämän asian kanssa sen takia, että tieteellisessä mielessä tämä on niin järkyttävän kiinnostava. Ja siis mä ymmärrän sen tavallaan ihan hyvin, että koska niin kuin, tavallaan itse tekee vähän samaa, tai siis semmoinen niin kuin defenssimekanismi on vähän samantyyppinen, että on tosi kiinnostava koettaa ymmärtää asioita paremmin, ja se niin kuin jotenkin jeesi siinä asiassa. Mutta toi, niin siis toi tosta planetaarisesta hätätilasta, niin siitä piti sanoa se, että niin kuin mun mielestä se on niin kuin ollaan, niin mun piti Terolle lähettää terveisiä Tero, on Tero Toivasen kanssa jotain esitelmöityä kirjoitettu antroposeenikeskustelussa ja niin kuin pyöritelty tätä niin kuin hätätila-asiaa. Ja mun mielestä se on parempi sana kuin esimerkiksi kriisi, koska kriisi on jotain semmoista väliaikaista, jonka jälkeen palataan normaaliin. Ja nythän ei ole kyse siitä, vaan nyt on kyse siitä, että luonto ennen teollistumista on laadullisesti eri asia kuin teollistumisen jälkeen. Ilmakehässä ei ole on ollut, siis nyt me niin kuin aletaan mennä semmoiselle pitoisuudelle ilmakehän hiilidioksidin suhteen, että niitä on ollut joskus mioseenikaudella 2,6 miljoonaa vuotta. En, nyt lukujen kanssa on tosi hankala, koska mä oon niiden kanssa tosi huono muistaa, mutta niin kuin, nyt aletaan menemään semmoisiin niin kuin hiilidioksidipitoisuuteen ilmakehässä, että mitä niin kuin, siis homo sapiens on 200 000 vuotta vanha laji. Että siis ne lajit, mitkä meillä on nyt ylipäätään, lajit elää ylipäätään niin kuin jotain poikkeuksia lukuun ottamatta semmoisen 1-2 miljoonaa vuotta ennen kuin ne kuolee sukupuuttoon tai muuttuu toiseksi, niin siis nämä nykyiset lajit ei ole koskaan kokenut semmoisia hiilidioksidiolosuhteita, mitkä on nyt. Niin se on niin kuin, se on, nämä on aika isoja tämmöisiä asioita, ja mun mielestä niin kuin se mittakaava, niin sehän ei tarkoita, että niin kuin tulee maailmanloppu. Mutta se tarkoittaa, että se muutos on niin nopea, että tietenkään niin kuin evoluutio ei ehdi siihen mukaan. Luonto ei sopeudu siihen semmoisella vauhdilla kuin sen pitäisi. Niin siis se on mun mielestä niin kuin se, mikä on, minkä takia on ehkä perusteltua puhua hätätilasta.
Hätätilaan tietysti liittyy se, että sillä tulee mieleen sellaisia, että niin kuin hätätilalainsäädäntöjä, että jos katsotaan, että millaisia erilaisia valtioiden lainsäädännössä sanotaan hätätilalainsäädännöstä, että mitä niin kuin valtiot saa tehdä silloin, kun on hätätila verrattuna normaalitilaan, niin joku saattaisi huolestua.
Kyllä, ja varmaan pitäisikin.
Sitten hätätila on liittyy jotenkin paikallisuus tai että on joku kansallinen hätätila, mutta sellaista niin globaalia hätätilan käsitettä, niin onko semmoista? Tai
niin, niin, planetaarinen hätätila. Mm. Niin, en tiedä siis. Niin.
Tai onko sitä käytetty koskaan missään yhteydessä aikaisemmin?
En mä tiedä. Varmaan toi, ehkä noi lintujen edeltäjät käytti sitä 66 miljoonaa vuotta sitten, kun se bolidi jysähti sinne Jukatanille, niin siis se oli ehkä edellinen planetaarinen hätätila.
Toki meillä on tässä asiassa aika lyhyt muisti, että kylmän sodan aikana oltiin sitä mieltä, että nyt on niin kuin ydintuho, globaali ydintuho hyvin lähellä.
Joo, ja siis niin kuin varmasti olikin. Niin kuin siis sillä, että ei aika niin kuin mitenkään ihan hirveästi mielikuvitusta tarvitse käyttää.
Että on kiinnostavaa, että tavallaan että nyt silloin oli helppo kuvitella, että nyt ollaan niin kuin hyvin lähellä tuhoa, ja nyt se tuntuu, että sitä ei oteta vakavasti, että se on niin kuin, jos jossakin niin kuin, hegemonisissa tavoissa ymmärtää kokonaisuuksia, niin on tapahtunut jotain mennyt pieleen tässä niin kuin ihan lähivuosikymmeninä.
Otsonikerroksen kanssa oltaisiin voitu mennä kanssa.
Niin.
Mönkään aika pahastikin.
Minkä takia se sitten otettiin vakavissaan?
Se oli helppoa.
Niin.
Siis niin kuin ei tarvinnut, tietysti niin kuin oli, kiellettiin freonit ja jotain muita yhdisteitä, mutta niin kuin ei tarvinnut sitten kuitenkaan niin kuin muuttaa talousjärjestelmän periaatteita ja elämäntapaa.
Niin. Niin ja sitten niin länsimaisten ihmisten elämäntapa. Ja tuli tuosta mieleen, että miten sitä niin kuin journalismissa käsiteltiin, jos ajattelee kylmää sotaa ja niitä uhkia, niin sehän oli hyvin laajasti ihmisten niin kuin tietoisuudessa, ihan niin kuin mainstream-mediassa sitä käsiteltiin silloin 60-70-luvulla. Siis oma käsitykseen tulee siis suomalaisesta mediasta. En elänyt silloin, mutta siis olen historian tutkijana tutkinut näitä. Niin se on ihan siis niin kuin mainstream-mediassa on tota noin niin asia esillä. Mutta sitten taas, totta kai ilmastonmuutoskin on, mutta ei ole mitään valtavaa niin kuin joukkoliikettä, joka olisi lähtenyt sitä vastaan toisin kuin silloin kylmän sodan aikana oli näitä.
Se ei ole niin kuin samalla tavalla kuitenkin akuutti. Että se on niin. Niin kuin, kyse on niin kuin geologisesta silmänräpäyksestä, mutta niin kuin ihmiselämän mittakaavassa kuitenkin kohtuullisen turvallisen pitkistä ajoista, sukupolvesta niin. Tai kahdesta, tai kolmesta, tai enemmästä.
Ja tästä siis mä lähtisinkin sitä hakemaan sitä selitystä, että minkä takia siitä ei ole syntynyt mitään valtavaa kansanliikettä. Että se on niin kuin, ei uhkaa sillai, niin kuin huomista tai yli huomista.
Niin. Mutta kuinka suuri osa, Mikko, nykytutkimusta tavalla tai toisella käsittelee ilmastonmuutosta? Tai on kytköksissä siihen?
No siis, kyllähän niin kuin, tietysti niin kuin, mä en osaa sanoa, että kuinka suuri osa nykytutkimusta, että niin kuin tietysti varmasti niin kuin pieni osa, jos mietitään tiedettä kokonaisuudessa, mutta niin kuin ilmastoetiikkaa tutkitaan filosofian laitoksilla ympäri maailmaa. Ilmastotutkimusta, niin kuin siis ilmakehätutkimusta ylipäätään, ilmastonmuutoksen takaisinkytkentöjä, että miten metsät reagoi ylipäätään niin kuin hyvin pieniä juttuja tutkitaan tosi paljon. Ekologit tietysti joutuu ottaan ilmastonmuutoksen huomioon. Just tein jutun, tosi mielenkiintoinen juttu, siis tässä muutama viikko sitten paleontologit, siis semmoinen, oli pari Helsingin yliopiston tutkijaa, semmoinen kansainvälinen huippuryhmä, julkaisi Science-lehdessä semmoinen artikkelin, missä niin kuin käsiteltiin, että kuinka luonnonsuojelussa pitäisi alkaa käyttää muinaisdataa, koska jostakin miljoonien vuosien takaa voi löytyä semmoisia olosuhteita tietoa ekosysteemeistä, joita ei ole nyt olemassa, mutta voidaan ennakoida, että esimerkiksi seuraavan 100 vuoden aikana on, koska siis ollaan menossa semmoiseen tilanteeseen. Ja se on niin kuin aivan relevantti kysymys. Samoin niin kuin mietitään sitä, että pitäisikö niin kuin tästä niin kuin tosi paljon mielipiteitä ja suurin osa sanoo, että ei. Mutta niin kuin semmoinenkin kysymys esimerkiksi varmaan pitää käsitellä, että pitäisikö niin kuin joku saimaannorppa siirtää Inarijärveen. Koska niin kuin joka talvi joudutaan kuitenkin kolailemaan niille kinokset tuolla, niin kuin voisiko ne selvitä siellä ilman apua. Koska niin kuin nythän saimaannorpalla ei ole mitään luonnollista elinympäristöä enää Suomessa.
Tuossa tietysti päädytään silleen aika jänniin filosofisiin kysymyksiin, että kuitenkin ympäristöetiikassa ja muutenkin on jotenkin, ja ehkä ihan arkiajattelussa, niin sille, että joku asia on luonnonmukaista ja oikealla paikallaan ja ikään kuin evoluution sattumien kautta pitkän aikavälin tuotosta, niin että se on ikään kuin, että näin asioiden kuuluisi olla ja sitten pidetään huonona, että ihmiset tekee jotain, mikä tähän liian isosti puuttuisi, mikä tietysti on, että ilmastonmuutos nyt tekee juuri sitä.
Niinpä, että onko enää, niin kuin, onko. onko eläin koskematonta luontoa olemassa. Niin. Soitetaanko me Hannalle?
Soitetaan. Se on 21.35 ja Hannan kanssa puheltiin, että tämä olisi aika soittaa, joten pidetään pieni musiikkitauko. Soitetaan yliopiston professori Hanna Nikkaselle ja palataan hetken kuluttua takaisin Totuusradio-lähetykseen.
Näin on.
Hyvä Radio Morenin kuulija. Tämä on Totuusradio. Totuusradiossa aiheena tänään, miten voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan. Ja linjoille, jos kaikki on sujunut oikein, Hanna Nikkanen, oletko siellä?
Olen täällä. Terve.
Moi.
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 Ja tervetuloa lähetykseen. Nyt kokeilen onneani, meneekö titteli oikein, vierailija professori Tampereen yliopiston journalismin oppiaineessa?
Kyllä.
Journalistiikan, eikö se olekin?
No, journalistiikan, mutta toimin niin lähelle.
Mutta se on ihan sama.
Siitä millittää.
Kyllä.
Mutta hei, mennään suoraan asiaan. 20 minuuttia lähetystä jäljellä. Muutamia kysymyksiä ilmastojournalismiin liittyen. Ihan ensimmäisenä kysymyksenä, mitä sanoisit Hanna, miten ilmastonmuutos otetaan huomioon valtavirtajournalismissa tällä hetkellä?
No, tällä hetkellä se on ehkä isoin asia, mitä mä tuosta voin sanoa, on se, että se niin kuin, todella iso osa ilmastonmuutosta käsittelevästä journalismista on tarkoitettu sellaiseen ympäristögettoon. Siitä kirjoitetaan leimallisesti ympäristöaiheena. Siitä, mikä tarkoittaa, että sitä, että ne on niitä juttuja, joita aika vähän luetaan, tai jotka aiheuttaa ihmisissä sen tunteen, että olisi velvollisuus lukea, kuuluisi olla sivistynyt ja pysyä ajantasalla tästä, mutta se on tavallaan sallittu ohittaa, koska se on siellä ympäristösivujen tai ympäristö- ja tiedesivujen getossa. Ilmastonmuutoksesta myös tosi paljon kirjoitetaan niin, että otsikossa eli halutaan sanoa, että tämä liittyy ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutos 12. jotain, sen on huomattu tarkoittavan lukijoita aika paljon. Se, mitä se ei ole, niin se ei ole läsnä niin normaalina esimerkiksi talouden ja politiikan ilmiönä, josta kerrottaisiin niin kuin muistakin suurista uutisaiheista. Mutta sitten toinen on toisaalta sellainen, minkä mä nyt tuohon, koska kysyit valtavirran journalismista, niin mä haluan ehkä kuitenkin vähän kiinnittää huomiota myös siihen, että ei valtavirran ulkopuolella vaan ole hirveästi ilmastonmuutosjournalismia. Mä en halua sanoa mitään näistä kauhean totaalisina asioina, koska toki tehdään valtavirrassa tehdään myös hyvää ilmastonmuutosjournalismia, mutta mun mielestä aina yllättävän vähän. Ja samoin valtavirran ulkopuolella, missä on niinku, kokeilevammalla puolella, niin sielläkään tehdyt ilmastojournalismin muodot ei ihan kauheasti poikkea siitä valtavirran ilmastonmuutosjournalismista.
Mutta onko semmoinen asia olemassa kuitenkin kuin ilmastonmuutosjournalismi? Voidaanko sanoa, että tämmöinen asia on maailmassa olemassa?
Kyllä se on maailmassa olemassa. Kyllä se on mun mielestä viimeisen muutaman vuoden aikana niin kuin voimistunut. Sitten se on edelleen sen verran nuorta, että siitä aika paljon myös sitten jotenkin täytyykin tehdä numeroa, että nyt tätä tehdään ihan tosissaan, mutta kyllä sitä monet yrittää. Suomessa musta tuntuu, että viimeisen puolen vuoden aikana on alkanut näkyä enemmän sellaista yritystä niin kuin alleviivata, että hei kuulkaa, että tämä homma on hoidettu tähän asti todella huonosti ja nyt on tehtävä jotain isoja korjausliikkeitä ja se mun mielestä tuottaa sitä, mitä voi kutsua ilmastonmuutosjournalismiksi ja ihan kunnianhimoiseksikin sellaiseksi.
Onko tällä käsitteellä tai traditiolla pidempikin historia, voisiko sanoa joku useamman vuoden vuosikymmenen historia? Ja jos kyllä, no, niin mistä se on lähtöisin tai alkanut?
Ilmastonmuutoksesta on eri aikoina, sitä on niin kuin, että se on tullut vähän aalloissa parin kymmenen vuoden ajan, että siitä on aina ajoittain kirjoitettu sellainen, että aika pitkään, yllättävän pitkään, siis parin kymmenen vuoden ajan. Ne on ollut sellaisia aaltoja, että tavallaan niin kuin hälytyskellot soi ja tehdään iso juttu siitä, että tällainen ilmiö itse asiassa uhkaa meidän koko elämäntapaa ja talousjärjestelmää. Ja sitten se aalto kuluttaa itsensä aika nopeasti loppuun ja asia jää taas sivuun. Mutta tuntuu, että ihan viimeiseen niin kuin pariin vuoteen asti aika paljon itse asiassa ilmastodenialismi varjosti ilmastonmuutospuhetta, kaikkea keskustelua ylipäänsä niin, että se myös hyvin paljon jumitti sitten itse ilmastojournalismin käsittelemään sitä, että onko tämä aihe ylipäänsä olemassa vai ei. Ja sitä teki toki niin kuin kauhean hyvää tarkoittavat ja niin kuin, niin kuin ihan taistelun tahtoiset journalistit, mutta se kauhean syvälle ei voinut päästä niin kauan kuin jokaisessa aiheesta käydyssä keskustelussa oli läsnä se, että on merkittäviä ääniä, jotka sanoo, että tästä aiheesta ei pitäisi lainkaan puhua tai että tämä on suurta huijausta. Mutta nyt on mun mielestä aika paljon niin kuin voi sanoa, että joku uusi aika on alkamassa nyt, kun muutaman vuoden ajan on niin kuin systemaattisesti puhuttu myös tästä force balance-ongelmasta, jonka tämä denialistien läsnäolo sai aikaan ja miten se on jumittanut ja tehnyt mahdottomaksi oikeastaan sen syvällisen, sellaisen niin kuin valtavan, niin kuin, on sellainen niin kuin valtava ilmastojournalismin kenttä, jota nyt tarvittaisiin. Ja se pääsee syntymään nyt hirveän myöhään, mutta kyllä se on mun mielestä syntymässä, ja jos Euroopassa johonkin voi katsoa, missä sitä yritetään, niin Guardian on ehkä sellainen, joka on niin kuin ensimmäisenä lähtenyt tekemään tosi, ja niin kuin näkyvimpänä lähtenyt tekemään tosi kunnianhimoisia journalistisia hankkeita, jotka koko ajan alle viivaa, että huomaatteko, että me tehdään nyt tätä ilmastonmuutosjournalismia, me tehdään tätä nyt ensimmäistä kertaa ihan tosissamme.
Niin mainitsit tuon false balance-ongelman, niin voiko se oikeastaan sun mielestä sanoa, että se on jo historiaa? Mä nimittäin itse olen miettinyt sitä, että voiko näin jo sanoa, ja on tullut lopputulokseen, että ehkä voi.
Sanotko uudestaan, mä en kuullut tuota alkua, minkä ongelma?
False balance-ongelman.
Joo, se ei niin kuin missään nimessä ole kaikissa ympyröissä ohi, mutta mä oon ainakin yllättynyt siitä, että miten vähän sen kanssa joutuu enää, tai siis että ne on sellaisia, että loppujen lopuksi pystyy toimimaan ihan järkevissä määrin ilman, että joutuu ihan hirveästi taistelemaan sen tendenssin kanssa. Se on ollut iso muutos mun mielestä viimeisen parin vuoden aikana. Toki siinä on myös siis sellainen niin kuin surullistahan, siinä on osittain se, että esimerkiksi, no, että jos katsoo jotain Arktiksen lämpötiloja, jäämääriä, niin kuin sellaisilta oikeasti tieteen parissa toimivilta denialisteilta tai niiltä, jotka niin kuin ylipäänsä, jotka on vedonnut tiedeargumentteihin, eikä esimerkiksi pelkästään kaikkein kreiseimpiin salaliittoteorioihin, niin kyllä heiltä on mennyt ne niiden luvut alta. Ne ei pysty enää kiistämään. Sen kautta mun mielestä nyt on näkynyt, että on paljon sellaisia korkean profiilin vakavasti otettuja, tai niin kuin suht vakavasti otettuja denialisteja, jotka on muuttaneet linjansa viime vuosina, että sinne on jäänyt sitten ehkä se niin kuin, äärimmäisin porukka enää pitämään meteliä kommenttiraidoilla.
Mutta onko niin, että Amerikan Yhdysvaltojen presidentti on kuuluu tähän porukkaan, ja pitäisikö siitä olla huolissaan?
Joo, se on totta kai. Siis, että toki se, niin kuin, se että on olemassa paljon ihmisiä, joille on vuosikaudet syötetty sitä salaliittoteoriaa siitä, että ilmastotutkijat on pahimpia kaikista. Että ne vaan valehtelee ja niillä on joku itsekäs motiivi. Sitä teoriaa on denialistit syöttäneet pitkään. Siinä tulee menemään pitkä aika ennen kuin se puretaan, ennen kuin, en mä tiedä, tuleeko, siis ihan varmasti vielä 100 vuoden päästä on ihmisiä, jotka toistelee jotain osia tästä denialistilegendasta, niin kyllähän, joo, kyllä Yhdysvaltain nykyinen presidentti käyttää sitä momentumia, joka sillä uskomuksella edelleen on, mutta se ei taas sitten mun mielestä, se ei niin kuin Suomessa. Meidän tilanne on aika erilainen.
Eikä oikein Euroopassakaan ei ole niinku semmoista samanlaista, että täällä niinku ei juurikaan vakavasti otettava poliitikko voi käyttää sellaista tapaa puhua, mitä Yhdysvalloissa voi.
Mutta jos denialismi on ikään kuin ilmastonmuutosta koskeva journalismin haasteiden joukosta katoamassa, katoamaan päin, niin mitä muita haasteita meillä on tässä maisemassa?
No mun mielestä on, niin kuin, yksi isoimmista on se, että median kriisi ja se niin kuin yleisempikin, no ehkä aika paljon median kriisin mukana tullut ajattelutapa, joka on, no mä en ehkä kutsuisi edes viihteellistymiseksi ja tyhmistyminenkin on ruma sana, mutta se on tietty toimittajienkin aika vahvasti sisäistämä sellainen niin kuin asioiden tekeminen helpoksi mallilukijalle, kaiken tuominen hyvin lähelle arkea. Se niin kuin helppojen juttukärkien etsiminen vaikeisiin aiheisiin, se vaikeuttaa hirveästi niin kuin monimutkaisten aiheiden käsittelyä. Siis että tarkoitan sitä, että on niin kuin vähemmän ja vähemmän tilaa sellaiselle, mikä niin kuin vähän sellaiselle pitkäpiimiselle ja valistavalle journalismille tai sellaiselle, mitä on niin kuin kutsuttu sit nyt paljon portinvartijan journalismiksi tai elitistiseksi journalismiksi, sellaista, että joka lähtee siitä, että toimittaja tietää jonkun asian, joka hänen on kerrottava yleisölle, joka ei vielä tiedä haluavansa tietää siitä aiheesta. Ja että se aihe voi olla vaikea, se ei välttämättä ole aina hyvin lähellä lukijan arkea, sen autoa tai lemmikkiä tai lapsia. Että mitä vähemmän tällaiselle vaikealle journalismille halutaan antaa niin kuin päivittäismediassa tilaa, niin sen vähemmän meillä on sitten tilaa sille, että kerrottaisiin ilmastonmuutoksen kaltaisista aiheista ennen kuin sitten, kun ne tulee lähelle niitä lapsia ja taloja ja autoja, mikä on vähän myöhäinen vaihe sitten kertoa tällaisista ilmiöistä.
Tuostahan on niin. Siis tuostahan on vielä, sori kun keskeytin, mutta niin kuin toi lähelle tuleminen, niin sittenhän on myös esimerkkejä sitten niin kuin tuolla 2011, oli Texasissa ne suuret historian suurimmat maastopalot, missä tuhoutui tuhansia taloja tai joku 1600 taloa ja muuta, niin nämä kuitenkin niin kuin ne paikallisyhteisöt sanoi niin kuin sillä, että kyllä me sitten ilmastonmuutoksesta voidaan puhua, kun se tulee oikeasti lähelle, mutta nyt meidän pitää niinku keskittyä kuitenkin niinku jälleen rakentamaan tämä meidän yhteisö. Ja sitten samoja oli Sandyn jälkeen, ihmiset olivat vähemmän huolestuneita tietyillä alueilla, mihin Sandy oli iskenyt pahasti ilmastonmuutoksesta sen jälkeen, kun heidän yhteisönsä oli iskenyt suuri myrsky, joka oli ajateltu, että se on kuitenkin jotenkin liittyvä, mutta se oli kuitenkin myrsky eikä ilmastonmuutos. Mutta siis niinku tämä psykologia tässä lähelle tulemisessa on tosi kiinnostava ja se on niinku medialle tosi niinku jännittävä kysymys, että miten se niinku lähelle tuleminen sitten niinku siinä kohtaa, kun jos jotain katastrofaalista tapahtuu, niin miten se siinä kohtaa alat sitten puhumaan ilmastonmuutoksesta, etkä siitä katastrofista, mikä on kohdannut siellä paikallisesti.
Joo, tuossa on muutamakin sellainen ihan erityishaaste, että on niin kuin psykologisia prosesseja tai niin kuin jotenkin lajityypillisiä piirteitä, jotka tekee tällaisen viestin välittämisestä hankalaa. Sitten mulla on toisaalta vähän sellainen olo, että toi välillä muna-kana-ongelma, että niin kuin sitä toimittajat mielellään vetoaa siihen, että tästä on vaikea kirjoittaa.
Ihan varmasti,
joo. Kuulla. Et kun tämä on sellainen aihe, joka saa kaikki vaan lannistumaan ja pahalle miehelle mielelle niin, että ne sitten niinku poteroituu vaan syvemmin, eikä ainakaan tee mitään. Mutta mulla on vähän sellainen olo, että no eipä sitä ole hirveästi niinku yritettykään niitä asioita, niinku, niitä journalismin tapoja, jotka ainakin kannattaisi kokeilla ennen kuin päätetään, että ei kannattanut, ei tämä toimi.
Kyllä.
Et yksi sellainen haaste tai niinku ongelma, mihin mä uskon, että on pakko jotenkin puuttua, on se, että Euroopassa näytetyt niinku kuvat, ilmastonmuutoksen kuvasto, niin se tulee niinku aina älyttömän kaukaa.
Niin tulee.
Et meillä on hirveästi kehitysmaakuvia. Meillä on sellaista niin kuin kuivaa kenialaista maaseutua näytetään.
Jääkarhut.
Jäätiköitä Mauritiuksella nousee vesi. Naurusaaret on pulassa. Siperiassa on metaanipurkauksia. Näitä kuvia me nähdään hirveän paljon enemmän. Ja näitä kertomuksia kuin mitään, mikä tulisi niin kuin lähelle täällä, että siinä mielessä siis sellainen, että vakavasti otettava, huolellinen ja syvä journalismi, jossa ilmastonmuutos on oikeasti läsnä myös Euroopassa, niin sitä no ainakin odottaisi, että sitä on pakko tulla tässä lähivuosina, kun sitä ei ole vielä tullut. Ja siinä mielessä se, että ihmiset suhtautuu siihen niin kuin se olisi etäinen ja lähinnä velvollisuuden tunnosta seurattava aihe, niin ei se ole kauhean yllättävää, kun siihen käytetään sellaisia perinteisiä kehitysmaan journalismin keinoja.
Nyt on ihan muutama minuutti jäljellä lähetysaikaa. Toki voidaan ihan pari minuuttia mennä ylitsekin, jos Hanna sulle käy. Pari kysymystä jäljellä. Sä Tampereen yliopistolla vierailija professorina toimiessa koordinoit kirjahanketta, joka koskee ilmastonmuutosta Suomessa. Kerrotko lyhyesti tämän taustoista ja tavoitteista?
Joo, meillä on 21 opiskelijaa tekemässä syksyllä julkaistavaa kirjaa ja siihen liittyviä oheisrektoreita ja muutamaa tapahtumaa sun muuta. Jos vähän, no kaikki, liittyen tavallaan kaikkeen tähän, mitä tässä on puhuttu, että on nyt sellainen hetki, jolloin tätä ilmastojournalismia on tehtävä eri tavalla kuin tähän asti. Että mun mielestä on aika selkeästi sellainen murroshetki ihan niin kuin osoitettavissa suunnilleen tähän vuoteen, jolloin tämän homman on pakko muuttua. Eikä se ole pelkästään meidän asia, vaan sen täytyy olla jotenkin silleen aika lailla monen toimijan ja koko journalismin asia, että kun on näin iso, näin merkittävästi meidän tulevaisuuteen, niin meidän elämään, talouteen ja demokratiaan vaikuttava aihe, niin mikäpä sitten tavallaan parempi aihe niille ihmisille, jotka on juuri valmistumassa journalisteiksi, tutustua ja erikoistua. Tavallaan itsestäkin tuntunut pitkään, että kyllä niin kuin kannattaakin, että jos joku tähän erikoistuu ja aikoo tehdä tämän kunnolla, niin kannattaa olla suht nuoria toimittajia, jotka tulee tekemään töitä tämän asian parissa vuosikymmeniä. Joten me koitetaan tehdä sellainen suht totaalinen ilmastonmuutoskirja, että käsitellään kaikki, mitä tässä niin kuin vuonna 2017 osataan sanoa siitä, mikä on Suomi tässä ajassa, jossa ilmastonmuutos on muuttumassa yhtäkkiä tosi paljon läpileikkaavammaksi aiheeksi taloudessa, politiikassa, siinä minkälaiseksi suomalaiset itse kuvittelee tulevaisuutensa, omien lastensa tulevaisuuden. Me koitetaan käsitellä siinä tosiaan sekä psykologiaa että puutiaisen levinneisyyttä ja demokratian, edustuksellisen demokratian mahdollisuuksia aikana, jossa emme tiedä kauheasti siitä, mitä tuleman pitää.
Vielä ihan loppuun liian suuri kysymys, mutta kokeillaan, jos meillä olisi kaikki valta, niin miltä ilmastonmuutosjournalismin tulevaisuus sun mielestä näyttäisi ja mitä käytännön taktiikoita olisi kehiteltävä?
Tämä on hirveän hyvä kysymys. Jos ohitetaan se, että tällainen niin kuin ajatus siitä, että olisi kaikki valta, niin siitä on aika kauhean vaikea saada kiinni. Silloin meidän täytyisi aika nopeasti kehittää journalismille joitain uusia keinoja, esimerkiksi käsitellä sitä, miten kirjoitetaan tulevaisuudesta, miten kirjoitetaan tärkeistä asioista, joissa niin kuin suurin osa toiminnasta sijoittuu tulevaisuuteen. Ja ei se ole mikään, tai siis että kyllähän journalismi nyt on onnistunut historiansa aikana muuttumaan, kehittämään uusia keinoja, siis todella paljon uusia keinoja, uusia puhetapoja pystyäkseen mukautumaan aikoihin, joissa eletään, niin se täytyisi nyt tehdä uudestaan. Jos mulla olisi kaikki valta, niin meillä olisi ensinnäkin sellainen mediakenttä, jossa pystyy olemaan paljon ihmisiä, jotka erikoistuu johonkin aiheeseensa. Erikoistuu niin, että ne ihan oikeasti pystyy tutkimaan, niin kuin seuraamaan tieteellistä kirjoittelua ja samalla tekemään siitä hirveän hyvää mukaansa tempaavaa lähestyttävää journalismia, mutta niin, että oikeasti nämä toimittajat, niillä olisi duuni, niille joku maksaisi palkkaa siitä, että ne seuraa vuosikymmeniä tieteellistä keskustelua ja ymmärtää sen ja onnistuu suodattamaan siitä yleisölle merkittäviä uutisia, tarinoita, maailmanselityksiä. Se tarkoittaisi lähinnä, että meillä pitäisi olla kauhean paljon vaaraantumidia. Mutta kyllä mä silti uskon, että toi myöskin ilman, että kaikkea valtaa ja rahaa delegoidaan mulle, niin se on silti tehtävissä ihan niilläkin pelimerkeillä, jotka nyt on, jos meillä vaan on toimittu, että sen niin kuin erikoistumisen mahdollisuuden, joka nykymaailmassakin ihmisellä aina on, eli että käyttää vaikkapa 20% työajastaan siihen, että tekee tosissaan siitä aiheesta, joka eniten kiinnostaa, ja tässä tapauksessa tekee tosissaan ilmastonmuutoksesta, niin kyllä se jo tekisi, että jos olisi useita kymmeniä sellaisia toimittajia Suomessa, niin kyllä sekin veisi meitä aika nopeasti paljon eteenpäin.
Kuulostaa mahdolliselta.
Ei, parempi olisi silti keskittää kaikki valta ja raha sulleeksi. Niin.
No niin, totta kai. Ja kyllä, niin kuin, kyllä saa ottaa yhteyttä, jos on tällaisia taajuuksia.
Joo.
Mutta nyt koitan hoitaa tämän professuurin ensin.
Okei. Hei Hanna, suurkiitokset haastattelusta. Aikamme alkaa loppumaan. Jatketaan työtä, toimintaa heti, jos ei huomenissa, niin tuota pikaa.
Joo, mahtavaa. Kiitos teille.
Jes, kiitos haastattelusta. Hyvää yötä, palataan pian.
Hyvää yötä.
Moi. Moi moi. Okidoki. Se oli siis Hanna Nikkanen. Tämä on Totuusradio, kello 22.02. Olemme yliajalla. Onko viimeisiä sanoja? Menemmekö levolle ja päästämmekö Radio Morenin kuuntelijat kuulemaan tauotonta klassista aina seuraavaan aamuun asti?
Niin, siis kyllä tai mä uskon tohon, mitä, tai siis uskon. Ei se ole uskon asia. Mun mielestä niin kuin toi on, journalismin tehtävä on tässä kysymyksessä varmaan aika tärkeä. Niin kuin on myös yhteiskunnallisen ja humanistisen tutkimuksen, siis, joka ei ole ollut niin itsestäänselvä aikaisemmin. Ja siinäkin on Suomessa tapahtumassa mun mielestä murros, että joka liittyy myös niin kuin rahoitukseen ja kaikkeen. Että niin kuin yhteiskunnallista ja humanistista tutkimusta otetaan enemmän, mutta se on hyvin samalla tehtävällä kuin journalismi tässä, että kyllä tässä on tapahtumassa murros ja tässä on itse asiassa ihan mahdollisuuksia varmasti tulevaisuudessa.
Tuo oli musta hyvin Hannalta, kun hän sanoi, että se tuntuu vähän semmoiselta muuna tai kana ongelmalta, kuin että ei lukijat halua lukea, joten ei kannata kirjoittaa, niin ehkä se on just oikeampi lähtökohta, että huolehditaan siitä, että kiinnostaako ketään sitten, kun on ensin yritetty.
Jep, ja sitten tosiaan niin kuin, kyse on kuitenkin niin kuin siitä, että kyllähän niin kuin asioista, kuten sanoin, tärkeistä asioista voidaan tehdä kiinnostavia. Se saattaa hankalien asioiden kohdalla olla vähän hankalampaa, mutta niin kuin, se vaiva on sitten nähty.
Ja nyt on pari tuntia kokeiltu, jatkakaamme harjoituksia. Jäämmekö näihin tunnelmiin ja jatketaan taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Näin me teemme.
Näin tehdään.
Tarjottiinko me vastauksia meidän otsikkoon?
Toivottavasti parempia kysymyksiä. En tiedä, tarjottiinko vastauksia.
Toivottavasti ei. Aina on parempi tarjota lisää kysymyksiä.
Kuka muuten tekisi lisää totuusradio-ohjelmia?
Niinpä.
Mutta ehkä me päästään lähemmäksi. Tarvitaan vielä muutama radio-ohjelma lisää, mutta
hivuttamista.
Pienin askelin. Hyvä, kiitos keskustelijoille. Jatkamme. Buenanote.
Yritä.